Dwi'n gwybod holl gyfrinachau'r lle yma. Wy'n cofio pan oedd hi'n geia, mor bell ag oeddech chi'n gallu gweld ti ar gorwel, ac yn llawn adar yn cerdded ar goesau hir trwy'r dŵr, a barcutiad cwch yn ymdroelli yn yr awyr. Wy'n cofio'r amser pan oedd yna gasgled pitw fach o tai fan hyn, y nawr, edrych ar y lle yma. A wy'n cofio hefyd pan nad oedd yna lun yma o gwbl. Dyna pryd mae'r stori hon yn cychwyn. Y flwyddyn oedd 1607, dros 400 mlynedd yn ôl nawr. Wy eisiau ti ddychmygu sut le oedd hi bryd hynny. Saf fan hyn, yn union yn y lle yma, edrych o amgylch, ond yn lle'r llyn a'r tai a'r llwybr, ti'n gallu gweld ceia. Ceia a choed a llwyni, ac yn croesi ar draws y ceia, mae'r ffosydd sydd yn dreinio'r tir ac yn torri trwy'r ceia i gadw'r pridd yn sych. A dyna lle mae e. Ti'n gallu gweld? Bwthyn bach gyda to gwellt a buarth tu fas gyda chwt ieir ynddo ar goesau pren a pherllan y falau. Ac heibio'r bwthyn mae'r pentref bach. Dim ond casgled bach o dai a bythynod, a chapel, sgwâr y pentre, a thafarn. Dyma lle roedd mam a fi'n byw, gyda'r ieir, yn y bwthyn bach gyda'r cwt ieir ar ochr y pentre. Fy myd i gyd oedd y lle bach hwn. Fel rwy ti'n gallu dychmygu, 400 mlynedd yn ôl oedd pethau'n wahanol iawn, ond mi oedd pethau eraill yn union fel ydyn nhw nawr. Mis Ionawr oedd hi. O'n i wedi dathlu'n Nadolig. Ac amser hwn, oedd hi bob amser yn bwrw eira dros y Nadolig. Nid oedd gennym ni lawer o arian, ond oedd mam a fi'n gwneud y gorau o ddydd Nadolig. Byddwn ni bob amser yn cadw un o wyau gorau Betsy am frecwast, ac yn yfed ein seidr ar ddydd Nadolig ar espeisys ynddo fe. Ac wedyn, daeth mis Ionawr, ac oedd popeth yn oer ac yn wyntog, a bydd mam yn edrych ar yr awyr ac yn dweud, mae storm yn dod. O'n i'n gwybod, pan oedd y stormydd yn dod, bod angen i ni fod yn ofalus. Achos tyna pan roedd y môr yn codi, yn amser ein cyndeidio ni, y bobl oedd yn cerdded, byddwn nhw wedi mynd erbyn hwn. Ond ers iddyn nhw balu'r holl ffosydd a sianeli oedd yn dreinio'r tir ac wedi adeiladu'r foroglawdd, o'n i wedi gallu aros yma drwy'r flwyddyn gyfan. Ond oedd dal i fod gwaith i'w wneud pan ddaeth y stormydd. Oedd angen sicrhau bod ein ffos ni ar wylod y cae yn glir o frwyn a ffridd, fel bod lefel y dŵr yn gallu codi'n ddiogel heb droi y berllan i fewn i gawl o fwyd. O'n i'n mynd ati i gadw llyged ar y ffos pob dydd, a sicrhau nad oedd unrhyw beth yn ei rhwystro, a bydd yr ieir yn dod gyda fi, yn martio tu ôl i mi a Betsy'n arwain y ffordd drwy'r coed afal. Ac wrth i mi fynd ar ieir am dro bob dydd i'r ffos, oedd mam yn casglu ei hwy enw, yn ei basged wyael. Weithiau oedd yr ieir yn gallu bod yn grac pan oedd hi'n ceisio mynd â'i hwyau, ac oedd hi'n dweud bod yn ddau casglu pan oedd nhw'n rhywle arall. Ar ôl oedd mam wedi casglu'r wyau, fel arfer, oedd yn amser cinio. A dweud y gwir, oedd mam yn fy ngalw i adre pan ddigwyddodd y peth ofnadwy. Clywais ei llais sy'n galw, "Cyw!" Ac wrth iddi hi weid fy enw, gwnaeth fy molau i sŵn twrw ofnadwy achos oedd oriau wedi pasio ers i mi fwyta fy uwd i frecwast. Ond wrth iddo wneud, clywais mam yn galw fy enw eto, a'r tro ma, nid bloedd amser cinio oedd hi, ond bloedd llawn ofyn. Edrychais i drwy ganghennau'r berllan, a gwelais i beth oedd yn dod.